ό,τι και αν γινόταν και να τσακωνόμασταν, οτιδήποτε και αν κάναμε, το σεξ ήταν πάντα σταθερός παράγοντας σχέση μας. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην είναι καλό. Οπότε ζούσα μια ζωή η οποία δεν την ήθελα, αλλά δεν μπορούσα κιόλας να φύγω από αυτή την κατάσταση. Γιατί κάθε φορά που έλεγα να φύγω, με έκανα νιώθω άσχημα. Ότι δεν πρέπει να το κάνω και ότι δεν αξίζω τίποτα και δεν θα βρω κανέναν άλλο σαν γι' αυτόν.
Στο σεξ όλα επιτρέπονται. Γιατί ενώ μιλάμε συνέχεια για το σεξ, δεν λέμε τίποτα πόσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μας?
Αυτό είναι το Sex Podcast, ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι η Άντρα Κωνσταντίνου. Στο σημερινό επεισόδιο ακούμε την ιστορία της Νεφέλης.
Τον Ιάσονα τον ξέρω από 7 χρονών. Η μαμά μου με τη μαμά του είναι φίλες από τα 14 και τον ξέρω σαν οικογενειακό φίλο πάρα πολλά χρόνια, αλλά ποτέ δεν είχα δώσει όντως σημασία γιατί ήμουν πολύ πιο μικρή από αυτόν. Οπότε όταν είσαι μικρή, ας πούμε όταν εγώ ήμουν 12 και αυτός ήταν 19, προφανώς και δεν ασχολιόμασταν ένας με τον άλλον. Αλλά όταν εγώ έγινα 17 χρονών, λόγω ενός μιας δημοσίευσης στο Facebook που αναρτήθηκε, σχολίασε από κάτω, σε έναν κοινό μας γνωστό δηλαδή, σχολίασε και αυτός. Μετά μου έστειλε, μου λέει, «Α, εσύ είσαι η Νεφέλη, η κόρη της Μαρίας?» Και λέω, «Ναι». Και μου λέει, «Πόσο χρόνια έχω να σε δω και δεν το πιστεύω και έχεις μεγαλώσει». Τέλος πάντων, μετά πολλά μου είπε να βρεθούμε και εγώ πιστεύω ότι μου είπε να βρεθούμε πολύ φιλικά, επειδή είναι οικογενειακός μου φίλος, λέω, «Δεν νομίζω να θέλει κάτι παραπάνω από μένα». Και τελικά βγήκαμε και μου κέρδισε πάρα πολύ τον ενδιαφέρον. Μου έλεγε για την προηγούμενη του σχέση, πόσα πράγματα της έδινε και πόσο δοτικός ήταν και τι έκανε για αυτήν, τα οποία δεν μου τα είπε για να μου φλεξάρει το τι έκανε, αλλά μου τα είπε γιατί εγώ στην σχέση που είχα πριν από αυτόν δεν έπαιρνα σχεδόν τίποτα και νόμιζα ότι αυτό ήταν φυσιολογικό. Και μου λέει ότι προφανώς ένας άντρας πρέπει να δίνει πράγματα στην κοπέλα του και πρέπει να κάνει για εκείνη ό,τι μπορεί. Και εμένα μου κέρδισε πάρα πολύ ενδιαφέρον και ήθελα να τον ξαναδώ λόγω αυτού. Το είχα πει και στη μητέρα μου και παρόλο που είχε θέμα με τη διαφορά ηλικίας, μου είπε ότι ναι, τον ξέρω, είναι πολύ καλό παιδί και από καλούς γονείς, γιατί προφανώς τον φίλη με τη μαμά του πάρα πολλά χρόνια. Αλλά μου είπε να προσέχω και να μην ξεκινήσω κάτι λόγω των πανελληνίων που είχα να δώσω. Αλλά εκείνος το προσπάθησε πολύ, μου έστελνε, βγήκαμε δεύτερη φορά. Έκανε κίνηση, με φίλησε και εκείνη τη στιγμή που με φίλησε ένιωσα τόσο πολύ πάθος, ένιωσα τόσο πολύ χημεία. Λες και τον φιλούσα από πάντα, λες και δεν υπήρχε κάτι άλλο για μένα. Όταν με φίλησε ήμασταν μέσα στο μάξ του, είχε ένα μάξ, ένα Daihatsu Core πολύ μικρό, πολύ σαραβαλάκι, αλλά επειδή δεν είχα ξαναμπεί σε μάξ πέρα από των γονιών μου, ένιωθα ότι έχω φοβερή ανεξαρτησία επειδή το αγόρι που ήμουν μαζί είχε αμάξι, οπότε οτιδήποτε κι αν κάναμε ήταν μέσα αυτό το αμάξι. Έμενε και αυτός με τους γονείς του, παρόλο που ήταν 24, αλλά έμενε μαζί τους, έμενα και εγώ με τους δικούς μου, οπότε εκεί γινόντουσαν όλα. Όταν με φίλησε λοιπόν πρώτη φορά, εγώ ντράπηκα πάρα πολύ, αλλά το συνεχίσαμε και ένιωθα τέλεια. Δηλαδή μετά που με φίλησε άναψα κατευθείαν και δεν το πίστευα, δηλαδή δεν μπορούσα να πάρω ανάσα από το φιλί του και όπως με ακουμπούσε. Γενικά ήξερε που να με ακουμπήσει, ήξερε τι να κάνει, χωρίς να είναι τελείως σεξουαλικό εκείνη τη στιγμή. Λόγω των Πανελληνίων δεν βρισκόμασταν τόσο πολύ, αλλά στάνταρ Σαββατοκύριακο ήμασταν μαζί. Διάβαζα όσο περισσότερο μπορούσα όλη τη βδομάδα, δηλαδή μπορεί να μην κοιμόμουν κιόλας, για να έχω το Σαββατοκύριακο μαζί του. Βγαίναμε, αλλά όχι να πάμε σε μαγαζιά κτλ. Γιατί υπήρχε πολύ έρωτας, πολύ πάθος και απλά θέλαμε να είμαστε συνέχεια μαζί και κάπου αγκαλιά. Δεν είχε σημασία. Πηγαίναμε, βλέπαμε ταινίες, μιλάγαμε, λέγαμε οτιδήποτε μπορούσαμε να πούμε. Γενικά με έκανε να νιώθω πάρα πολύ ξεχωριστή. Ο πατέρας του είχε ένα mini market και μου φέρνε συνέχεια γλυκά, τσίχλες, οτιδήποτε μπορούσε να μου φέρει, ό,τι μου άρεσε. Μου έγραφε τραγούδια έτσι hip hop, διάφορα μου τα τραγουδούσε, μου ζωγράφιζε, μου έφτιαχνε κάρτες. Γενικά ήταν κάτι το οποίο πιστεύω οποιαδήποτε κοπέλα της μιλούσα φίλη μου, γι' αυτό είχε πάθει σοκ με το πόσο καλός ήταν. Οτιδήποτε χρειαζόμουν απλά έτρεχε. Μπορεί απλά να του έλεγα μια μέρα, δεν είμαι πολύ καλά σήμερα, και μετά από μισή ώρα να ήταν έξω από το σπίτι μου. Και αυτό με έκανε εμένα να τον ερωτεύομαι ακόμα παραπάνω και δεν το πίστευω ότι έχω βρει τέτοιον άνθρωπο. Κάναμε σεξ ενώ ήμουνα στην τρίτη ηλικίου. Μία μέρα απλά ήμασταν σπίτι του, βλέπαμε ταινία και άρχισε να με ακουμπάει, άρχισε να μου λέει πόσο απίστευτο είναι το σώμα μου, πόσο τέλεια είμαι, πόσο καλά θα περάσουμε άμα κάνουμε σεξ και το ψιλοποίησε, αλλά για καλό. Δηλαδή, εγώ μετά ενέδωσα. Δεν ήταν έτσι κι αλλιώς και η πρώτη μου φορά για να έχω τόσο άγχος, αν και είχα πάρα πολύ άγχος για την πρώτη μας φορά. Δεν ήθελα να μην είναι ωραία, γιατί ο άνθρωπος αυτός μου είχε δείξει ότι είναι απίστευτος. Και δεν ήθελα να τον ξενερώσω με τίποτα. Και έγινε και ήταν απίστευτο. Βέβαια όχι από την πρώτη φορά, προφανώς, γιατί κάθε πρώτη φορά είναι λίγο άβολη. Αλλά μετά από τη δεύτερη φορά και μετά που κάναμε κάτι, ήταν πολύ φυσικό. Το σεξ μαζί του ήταν απίστευτο. Μέχρι ακόμα και τώρα που είμαι 25 χρονών, δεν έχω κάνει σεξ καλύτερο από ό,τι έκανα μαζί του και έχω αποκτήσει πάρα πολλές εμπειρίες μέσα σε αυτά τα χρόνια. Μα απλά με κουμπούσε και ήταν όλα σωστά. Δεν μπορώ να το περιγράψω καλύτερα. Ήταν λες και κουμπώναμε μαζί. Οπότε το σεξ ήταν τεράστιος παράγοντας σχέσης μας και κάναμε σεξ παντού. Δηλαδή από εκεί που φοβόμουν να κάνω φιληθώ λίγο παραπάνω με κάποιον έξω από το σπίτι μου, γιατί δεν ήθελα να προκαλώ ή να με κοιτάνει οτιδήποτε, επειδή εκείνος ήταν πάρα πολύ εξωστρεφής άνθρωπος. Με φύλαγε και ήμασταν οπουδήποτε κι αν ήμασταν, απλά κάναμε σεξ. Μπορεί να κάνουμε στην πιλωτή της πολυκατοικίας του πριν ανέβουμε καν στο σπίτι. Είτε στο αμάξι του, είτε στο μολ, είτε σε μια καφετέρια, είτε στην παραλία, είτε σε ένα βουνό. Δεν υπήρχε περιορισμός για εμάς. Όταν με ήθελε, με είχε. Και εγώ το ίδιο, αντίστοιχα για εκείνον. Όλα πήγαιναν πάρα πολύ καλά και στους 2 μήνες που ήμασταν μαζί και όλος μου είπε ότι με αγαπάει. Εμένα μου φάνηκε τεράστιο αυτό να μου το πει κάποιος. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που δεν λέω εύκολα σ' αγαπώ. Ούτε σε φίλους μου, ούτε στους γονείς μου. Για κάποιο λόγο με κρατάει κάτι πίσω από το να το πω. Δεν το λέω εύκολα. Οπότε το ότι μου το είπε στους 2 μήνες που ήμασταν μαζί, πάνω στο σεξ μου το είπε και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ένιωσα ότι πρέπει να το αποδώσω. Και το έκανα μετά από μια εβδομάδα, του είπα ότι και εγώ τον αγαπάω. Και όλα ήταν τέλεια μέχρι εκείνο το σημείο. Μέχρι που άρχισε λίγο να μου βγάζει κάποια προβλήματα με την έννοια ότι όποτε έκανα κάτι το οποίο από εκείνον έπαιρνα χρόνο, νευρίαζε. Δηλαδή, εάν ας πούμε μία μέρα, ένα Σάββατο, παρόλο που βρισκόμασταν Σαββατοκύριακα μόνο, ένα Σάββατο ήθελα να τον δω μια ώρα αργότερα, γιατί μπορεί να θέλω να δω μια φίλη μου ή να κάτσω λίγο παραπάνω με τους γονείς μου, μου έβγαζε πρόβλημα και αντιδρούσε σε αυτό. Δηλαδή κάθε φορά με έκανε να νιώθω ότι κάνω κάτι λάθος, όποτε δεν ήταν 100% η πρώτη μου προτεραιότητα. Και δεν είναι το ότι δεν ήταν η προτεραιότητά μου, γιατί μόνο αυτόν σκεφτόμουν, αλλά έχω μάθει να δίνω σημασία και σε άλλους ανθρώπους και γενικά πάντα οι φίλοι μου μπαίνουν πάρα πολύ πάνω και αυτό τον ενοχλούσε. Άρχισε να μου μιλάει άσχημα για τους φίλους μου και να μου λέει ότι κανένας δεν αξίζει και να μου υποβαθμίζει όποιον άνθρωπο έχω στη ζωή μου, ακόμα και τους γονείς μου. Εγώ κατάλαβα εκεί ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί δεν μπορεί κάποιος να μου λέει αυτά τα πράγματα, αλλά μετά σκέφτηκα ότι από τη στιγμή που είναι τόσο μεγαλύτερός μου και έχει ζήσει τόσα πράγματα και γενικά έχει μια αυτοπεποίθηση την οποία δεν την έχω ξαναδεί σε άνθρωπο, πίστευα ότι ίσως έχει δίκιο. Οπότε άρχισα και εγώ να κάνω λίγο πέρα φίλους μου, που ήταν και αυτό δικό μου λάθος, αλλά για να τον έχω στη ζωή μου και να μην μου βγάζει τόσα προβλήματα, σκέφτηκα ότι ίσως είναι απαραίτητο να κάνω κι εγώ κάποιες υποχωρήσεις γι' αυτόν. Βγήκαμε κάποια στιγμή και εγώ δεν είχα ξαναπιεί ποτό. Και κάποια στιγμή μου λέει: θες να πιεις κι εσύ? Οπότε ήπια 3 ποτά περίπου και έγινε χάλια. Μέθυσα πάρα πολύ. Και εκείνη τη στιγμή του λέω: πήγαιναμε σε παρακαλώ σπίτι, είμαι πάρα πολύ χάλια. Οπότε οδηγούσε στο αμάξι του. Κάποια στιγμή του είπα να σταματήσουμε κιόλας για να κάνω μετό. Ήμουνα πολύ χάλια και τη θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά την πρώτη φορά αυτή που μέθυσα. Και όταν γύρισα σπίτι, κοιμήθηκα κατευθείαν. Το πρωί που ξυπνήσαμε μου είπε: δεν θυμάσαι πόσο ωραία ήταν το βράδυ στο αμάξι που σου έβαζα δάχτυλο? Και του λέω: δεν θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά. Δεν θυμάμαι καθόλου ότι μου έβαλες δάχτυλο το βράδυ, γιατί ήμουν πολύ χάλια και έχω κάποια κενά μνήμης. Και από τότε που του είπα αυτό, εκείνος άρχισε κάθε φορά που είμαι έξω να έχει άγχος για το άμα θα πιω, γιατί πίστευε ότι άμα πιω θα κάνω οτιδήποτε με κάποιον άλλον και δεν θα το θυμάμαι κιόλας. Οπότε όπου κι αν ήμουνα έπρεπε να του δίνω αναφορά αν έχω πιει έστω και ένα ποτήρι μπύρα, γιατί εκείνος δεν ήθελε να πιω με τίποτα. Και ήρθε μία φορά που με είχε κάνει τόσο παρανοϊκή με αυτό το θέμα, που είχα βγει με τους φίλους μου, ήπια ένα ποτήρι ποτό, άρχισα λίγο να ζαλίζομαι και επειδή είχα τόσες τύψεις που το έκανα, πήγα στο σπίτι μου και τον πήρα τηλέφωνο και του είπα ότι βγήκα, ήπια ένα ποτήρι ποτό, αλλά γύρισε κατευθείαν σπίτι για να μην έχει κανένα πρόβλημα. Μετά άρχισε να με βρίζει, να μου λέει πάρα πολύ άσχημα, να με κάνει να νιώθω τόσες τύψεις που έκανα κάτι τέτοιο και δε μάλιστα δεν με πίστευε κιόλας. Στην τελική ότι δεν έκανα κάτι το οποίο δεν θυμάμαι.
Πώς έκανε να νιώσεις αυτό?
Αυτό με έκανε να νιώσω ότι έχω ένα βαρύδι, ότι δεν μπορώ να κάνω αυτό. Το οποίο βέβαια επειδή ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του, δεν με πείραζε τόσο πολύ, γιατί έλεγα ότι αν είναι να κάνω αυτό για να είμαστε καλά, δεν πειράζει. Συνέχεια θυσίαζε πράγματα, μέχρι που το φροντιστήριό μου όταν τελειώσαμε τις Πανελλήνιες έκανε ένα πάρτι και εγώ τόλμησα να θέλω να πάω και εκείνος έκανε σαν τρελός. Με έβριζε συνέχεια, μου έλεγε πόσο αχάριστη είμαι, πόσο δεν εκτιμάω τίποτα και πόσο άσχημα του φέρομαι που δεν προτιμάω αυτές τις 2 ώρες να τις περάσω μαζί του. Είναι πάρα πολύ τομείς οι οποίοι καταπιεζόμουν. Δεν μπορούσα καν να σκεφτώ όπως τα ήθελα. Κάποια στιγμή απλά όταν ξυπνήσαμε του είπα ότι είδα στο όνειρό μου έναν πρώην μου και έκανε και εκεί σαν τρελός. Κάθε φορά δηλαδή που κοιμόμουν και ξυπνούσα, με ρώταγε γιατί όνειρο είδα. Αν ο πρώην μου ήταν σε αυτό το όνειρο, και το είπα και μία φορά το είδα. Ήταν ένας άνθρωπος που ήμασταν μαζί ένα χρόνο. Μπορείς να ηρεμήσεις, δεν είναι κάτι τόσο τραγικό. Δηλαδή είδα απλά ένα όνειρο και πάλι δεν το άντεχε. Επίσης μου έκανε πάρα πολύ θέμα στο τι φορούσα. Και κάθε φορά μου έλεγε να ντύνομαι και πώς πρέπει να ντύνομαι και του έλεγα στο τηλέφωνο τι θα βάλω, ακόμα και για να πάω σχολείο ή να πάω φροντιστήριο. Επίσης, κάποια στιγμή τον πήρα τηλέφωνο όταν ήμουν στο σχολείο και γύρισε και του είπα ότι πω έβαλα ένα σορτσάκι, αλλά ήμουν λίγο σφιχτό και δεν θέλω. Λέω θέλω να πάω σπίτι να πάω να αλλάξω. Και ήρθε μέχρι το σχολείο μου για να με πάρει, να με πάει σπίτι, να αλλάξει το σορτσάκι. Και μάλιστα είχε τόσα νεύρα που το φορούσα, που μου είπε ότι δεν θα το ξαναφορέσω και μου το πήρε. Έφτασα στο σημείο να φοβηθώ μαζί του, γιατί είχε τόσες μεγάλες κρίσεις νεύρων, που κοπανούσε πράγματα, που ούρλιαζε, που έβριζε πάρα πολύ. Και εγώ δεν μπορώ τα νεύρα. Δηλαδή, επειδή έχω μεγαλώσει και σε ένα σπίτι που η μητέρα μου είχε πάρα πολλά νεύρα, και αυτό με έκανε να φοβάμαι και με έκανε να πιστεύω ότι θα με χτυπήσει. Όταν τελείωσαν οι Πανελλήνιες, θέλαμε με τις φίλες μου να πάμε σε ένα νησί. Οπότε κλείσαμε να πάμε στην Πάρο και του είχε υποσχεθεί ότι με το που γυρίσω από την Πάρο θα πάω μαζί του οπουδήποτε θέλει. Γενικά, ο Ιάσονας μου έλεγε να χωρίσουμε πάρα πολύ συχνά. Μάλιστα, με χώρισε και μια μέρα πριν δώσω το πρώτο μάθημα στις Πανελλήνιες. Και του έλεγα, θυμάμαι χαρακτηριστικά, σε παρακαλώ μου το κάνεις αυτό. Αύριο δίνω. Κάνε λίγη υπομονή και κάντο μετά. Οπότε, 2 μέρες πριν πάω στην Πάρο, αυτός με χώρισε. Γιατί πίστευα ότι θα πάω στην Πάρο και θα τον απατήσω. Οπότε λοιπόν με μαύρη καρδιά πάω στην Πάρο να περάσω καλά με τις φίλες μου. Εκείνες μου λέγανε συνέχεια εννοείται να μην τον σκέφτομαι και ότι δεν αξίζει και ότι θα μου έλεγε ένας φυσιολογικός άνθρωπος που άκουγε την κατάσταση που περνούσα. Αλλά παρόλα αυτά ήθελα λίγο να δω τι κάνει και μπαίνω κάποια στιγμή ενώ ήμασταν στις διακοπές στο προφίλ του στο Facebook. Εκείνη τη στιγμή που μπήκα, βλέπω κάτι σχόλια στο Facebook με μια κοπέλα που ξέρω από το μέρος που μεγάλωσα. Και ένιωσα πέση, ένιωσα πάρα πολύ προδομένη, γιατί έβλεπα σχόλια στο Facebook που μιλάγανε, που βάζαν καρδούλες, βάζαν πράγματα. Οπότε πέρασα άσχημες διακοπές και με το που γύρισα στην Αθήνα τον πήρα τηλέφωνο να με δειχτεί πίσω. Όταν συναντηθήκαμε, με βλέπει, φορούσα ένα φόρεμα θυμάμαι, και μου λέει δεν σου πάει καθόλου αυτό που φοράς, δεν είσαι ωραία. Από εκεί πέρα κατάλαβα ότι δεν θα μου το κάνει εύκολο το να είμαστε μαζί. Άρχισαν μετά οι προσβολές, άρχισαν να μου τη λέει για το σώμα μου. Λόγω Πανελλήνων είχα πάρει 10 κιλά και μου έλεγε συνέχεια ότι πως είμαι έτσι, ότι άλλες κοπέλες είναι πολύ καλύτερες από μένα. Κάποια στιγμή οδηγούσα με το αμάξι του, έβλεπε μια κοπέλα στο διπλανό αμάξι και μου έλεγε με αυτήν έπρεπε να είμαι, όχι με σένα. Προσπαθούσε να λέει οτιδήποτε υπήρχε για να με κάνει να νιώθω άσχημα και να με κάνει να νιώθω χάλια με τον εαυτό μου.
Σε αυτό το διάστημα το σεξ παρέμεινε καλό?
Ναι. Πάντα παρέμενε καλό. Αυτό ήταν που μας κρατούσε μαζί. Ό,τι και αν γινόταν και να τσακωνόμασταν, οτιδήποτε και αν κάναμε, το σεξ ήταν πάντα σταθερός παράγοντας στη σχέση μας. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην είναι καλό. Βέβαια, όταν ξεκίνησαν πάρα πολλοί προσβολές και πάρα πολλοί όλα αυτά τα πράγματα που εκείνο τον έκανα νιώθει καλύτερα από εμένα, με υποβάθμιζε σαν άνθρωπο, άρχισε να μου λέει ότι θα μπορούσε να βρει κάτι πολύ καλύτερο στο σεξ από μένα και ότι δεν ξέρω πάρα πολλά πράγματα. Είχα αφήσει τις φίλες μου, είχα αφήσει τη ζωή μου. Με τη μάνα μου τσακωνόμασταν συνέχεια, γιατί έβλεπε ότι περνάω χάλια και μου λέει συνέχεια να τον αφήσω, αλλά παρόλα αυτά εγώ δεν το έκανα. Οπότε ζούσα μια ζωή η οποία δεν την ήθελα, αλλά δεν μπορούσα κιόλας να φύγω από αυτή την κατάσταση. Γιατί κάθε φορά που έλεγα να φύγω, με έκανα νιώθω άσχημα. Ότι δεν πρέπει να το κάνω και ότι δεν αξίζω τίποτα και δεν θα βρω κανέναν άλλο σαν κι αυτόν. Και φτάσει σε ένα σημείο που πίστευα ότι οι σχέσεις έτσι είναι. Μου περνούσε συνέχεια από το μυαλό να το χωρίσω. Και μία μέρα, βέβαια, το έκανα αυτό οριστικά, γιατί μου είχε πει πάρα πολλές φορές να χωρίσουμε, αλλά ποτέ δεν το κρατούσε. Μία μέρα, λοιπόν, με γύρισε σπίτι μου, γυρνάει και με κοιτάει στα μάτια και μου λέει: δεν θα βρεις άλλον σαν και εμένα. Και απλά έφυγε. Και ήταν η τελευταία φορά που τον είδα μετά για πολλούς μήνες. Όταν τελείωσε αυτή η σχέση μου, είχα χάσει τελείως την αυτοπεποίθησή μου. Θεωρούσα ότι δεν αξίζω καθόλου. Βέβαια, μετά άρχισα να είμαι φοιτήτρια, άρχισα να γνωρίζω πολύ κόσμο και άρχισα να μιλάω με τόσα άτομα και άρχισα να αρέσω σε πάρα πολύ κόσμο. Οπότε πήρα πάλι τα πάνω μου. Επίσης, μέσα στη φοιτητική μου ζωή, την οποία έχω περάσει πάρα πολύ καλά, έχω γνωρίσει πολύ καλά άτομα, έχω βγει πάρα πολύ, έχω δει άλλους πολιτισμούς, έχω ταξιδέψει πάρα πολύ. Άρχισα να ασχολούμαι σαν εφέλη με πολλά πράγματα τα οποία δεν είχα ιδέα πιο πριν. Δηλαδή, ας πούμε, έδωσα πάρα πολύ βάση στο φεμινισμό, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο ρατσισμό. Οπότε, οποιονδήποτε άνθρωπο έβλεπα, ο οποίος ήταν ρατσιστής, σεξιστής ή οτιδήποτε τέτοιο, απλά τον έκανα πέρα. Γενικά, η σχέση που είχα με τον Ιάσονα έπαιξε μεγάλο ρόλο και στις μετέπειτα σχέσεις μου. Δηλαδή, ζήλευα, ενώ σαν άνθρωπος ποτέ δεν ένιωθα ότι πρέπει να ζηλεύω. Επίσης, έκανα σκηνές, τις οποίες ίδιες σκηνές μου έκανε εκείνος. Και σε δύο μεγάλες μου σχέσεις που είχα μιλήσει για τον Ιάσονα, μου είχαν πει ότι φέρεσαι σαν και αυτόν όταν δεν είμαστε καλά. Και πιστεύω όντως ότι με έκανε να φέρομαι όπως εκείνος μου φερόταν και εμένα δεν μου άρεσε.
Την πρώτη σου σχέση μετά τον Ιάσονα, τη θυμάσαι?
Ναι, τη θυμάμαι. Δεν θέλω πολύ να τη θυμάμαι. Δεν ήταν κάτι πολύ καλό για μένα. Αλλά ναι, τη θυμάμαι. Δεν άγγιζε τίποτα το σεξ που είχαμε τον Ιάσονα, αλλά ήταν καλό. Μερικές φορές ήταν καλό, μερικές φορές λιγότερο καλό. Στη σεξουαλική μου ζωή είχα πάντα σαν γνώμη τον Ιάσονα.
Και με τον Ιάσονα πότε ξαναβρεθήκατε?
Με τον Ιάσονα βρεθήκαμε ενώ είχαμε χωρίσει μετά από 3 χρόνια. Με παίρνει τηλέφωνο και μου πει ότι θέλει να βρεθούμε για να μιλήσουμε. Η σχέση μου που είχα τότε ήταν πάρα πολύ χαλαρός αυτός που ήμασταν μαζί, δεν ζήλευε καθόλου. Του είπα θα βρεθούμε ένα πρώην μου, μου είχε πει κανένα πρόβλημα. Βγήκαμε για ένα ποτό. Μου μίλησε, μου είπε πώς θα πάει με τη ζωή του, του είπα και εγώ πώς θα πάω με τη δική μου. Πολύ χαλαρά και μου είπε ότι με αγαπάει και ότι δεν σταμάτησε ποτέ να με αγαπάει και ότι πάντα θέλει να είμαι καλά. Οπότε το αφήσαμε εκεί. Μετά πέρασαν 2 χρόνια και πήρα το πτυχίο μου, δηλαδή αποφύτησα από μια σχολή που κουράστηκα πάρα πολύ να βγάλω. Οπότε σκέφτηκα από τη στιγμή που έχω πάρει οποιονδήποτε να του το πω ότι αποφύτησα, να τον πάρω και εκείνον τηλέφωνο να του πω ότι αποφύτησα, γιατί θυμόταν ότι δυσκολευόμουν πολύ με τη σχολή, για να χαρεί. Τον πήρα τηλέφωνο, του είπα ότι αποφύτησα, μου λέει μπράβο, μου λέει πότε θα βρεθούμε να το γιορτάσουμε. Αυτό έγινε στην πρώτη καραντίνα. Του λέω, έλα, μα θέλεις, λέω, από το σπίτι μου να μου πεις χαρακτήρια. Και πάλι δεν πίστευα ότι κάτι θα συμβεί. Οπότε λοιπόν ήρθε, κάθισε στον καναπέ μου, μιλήσαμε λίγο, είπαμε τα νέα μας. Και έτσι όπως ήμασταν, απλά με φίλησε. Και μετά που με φίλησε, ένιωσα όλα τα συναισθήματα που είχα νιώσει τότε. Ένιωσα η γεύση από το φιλί του, μου ξύπνησε όλες τις καλές αναμνήσεις που είχαμε μαζί. Καμία άσχημη. Εκείνο το βράδυ περάσαμε πάρα πολύ ωραία, δεν κάναμε σεξ, αλλά με πήραμε το αμάξι, πήγαμε σε ένα βουνό, είδαμε την Ανατολή και ήταν πολύ ρομαντικά και πολύ όμορφα. Μου είπε πάρα πολλές φορές ότι με αγαπάει και μου είπε πάρα πολλές φορές συγγνώμη για το πώς μου έχει φερθεί και μάλιστα ότι είναι πολύ διαφορετικός άνθρωπος. Το επόμενο πρωί όταν ξύπνησα και είχε κοιμηθεί στο κρεβάτι μου, δεν κάναμε τίποτα, αλλά κοιμήθηκε στο κρεβάτι μου, του είπα ξέρω εγώ να φύγει. Του είπα αν μπορείς φύγει τώρα, δεν μου αρέσει που είσαι εδώ και έφυγε και μετά μου στέλνει μηνύματα 3 εβδομάδες. Και του έλεγα ότι δεν θέλω να αρχίσουμε το οτιδήποτε, γιατί του λέω δεν θα μου είναι δύσκολο να σε ερωτευτώ. Όταν ήδη σε έχω ερωτευτεί παράφορα, με το παραμικρό ίσως θα σε ερωτευτώ πάλι και εγώ τα ίδια δεν τα περνάω. Την πρώτη φορά που κάναμε σεξ, ενώ τα ξαναβρήκαμε, ήταν πάρα πολύ άβολη. Δεν ένιωθα καλά, δεν ήθελα αυτό που γίνεται. Κάπως λίγο σιγάθηκα κιόλας. Αλλά την επόμενη φορά που βρεθήκαμε, που ήταν μετά από 1 εβδομάδα, θυμάμαι εκείνη τη μέρα είχα πολύ ανάγκη να κάνω σεξ. Είχε περάσει και πολύς καιρός. Και τον πήρα τηλέφωνο, βρεθήκαμε, κάναμε έρωτα και ήταν απερίγραπτο. Τελείωσε κατευθείαν, το οποίο δεν μου συμβαίνει. Δηλαδή, ειδικά αν δεν έχω νιώσει άνετα με κάποιον που είμαι μαζί μου, είναι δύσκολο. Αλλά ήταν πολύ οικείο. Και από εκείνη τη στιγμή που κάναμε τη δεύτερη φορά σεξ, ξεκίνησε η καινούργια μας σχέση και εξελίχθηκαν όλα πάρα πολύ γρήγορα.
Ήταν ο παλιός κακός Ιάσονας ή είχε αλλάξει?
Αυτή η σχέση τον πρώτο 1,5 μήνα που διήρκησε ήταν απίστευτη. Μου φερόταν τέλεια. Μου έδινε οτιδήποτε ήθελα. Ό,τι υστερούσαν οι προηγούμενες σχέσεις που είχα κάνει σε αυτό το διάστημα των 7 χρόνων που δεν ήμασταν μαζί, μου το έδινε εκείνος. Μου έπαιρνε δώρα, μου έφερνε πράγματα. Αν ήθελε κάτι η αδερφή μου, έτρεχε να της το φέρει. Αν ήθελε κάτι ένας φίλος μου, έτρεχε να βοηθήσει. Φερόταν απίστευτα. Δηλαδή, έλεγα πού βρήκα αυτόν τον άνθρωπο. Και κάπως τον 1 μήνα που ήμασταν μαζί, μου είπε ότι θέλει να με παντρευτεί. Μετά άρχισε να μου στέλνει δαχτυλίδια. Πήγαινε απλά σε κοσματοπολία και μου έστειλε να μου πει ποιο μου αρέσει. Και εγώ είχα ερωτευτεί πάλι μαζί του τόσο πολύ, τόσο τυφλά, που ήθελα να παντρευτούμε. Που έλεγα στους φίλους μου, εγώ παντρεύομαι. Και δεν είναι κάτι που μου έχει περάσει ξανά από το μυαλό. Ποτέ δηλαδή, σε οποιαδήποτε μου σχέση και στη μεγαλύτερη μου σχέση που ήταν 3 χρόνια, ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θέλω να παντρευτώ μαζί του. Αλλά με εκείνον ήθελα, γιατί με έκανε να νιώθω ξεχωριστή, υπέροχη και ότι όλα είναι τέλεια μεταξύ μας. Και ότι δεν θα βρω καλύτερον άνθρωπο από εκείνον. Και ότι όντως παλιά ήταν απλά κακές συγκυρίες και κακό timing και ότι δεν πήγαινε καλά λόγω αυτού. Οπότε μου έκανε πρόταση γάμου, ξεκάθαρα. Και κάθε φορά που περνούσαμε από εκκλησία, μου έλεγε «Σε παντρεύομαι τώρα». Και εγώ το πίστευα ότι «Α, ωραία, θα παντρευτούμε, δεν υπάρχει αμφιβολία». Παρ' όλα αυτά, κάτι μέσα μου με κρατούσε και δεν το είχα πει ούτε στη μητέρα μου ότι ήμασταν ξανά μαζί. Ούτε το είχα διαδώσει πάρα πολύ. Εμένα ένα πράγμα μου έκανε εντύπωση όσο ήμασταν μετά 2 μήνες μαζί, ότι εγώ έχω κάνει κάποια πράγματα στη ζωή μου, έχω αλλάξει, έχω φέρει στη ζωή μου όλους τους ανθρώπους, έχω κάνει και πολλά επαγγέλματα, έχω σπουδάσει, έχω ξανασπουδάσει και εκείνος ήταν στην ίδια φάση ζωής. Και αυτό λίγο μου άρχισε να μου κάθεται λίγο περίεργα, ότι ίσως καταλαβαίνω ότι εκείνος στη ζωή του δεν έχει καμία εξέλιξη και ότι βρήκε εμένα και θέλει γι' αυτό το λόγο να προχωρήσουμε τόσο γρήγορα σε έναν γάμο.
Θέλει λοιπόν να σε παντρευτεί και εσύ συνειδητοποιείς κάποια πράγματα τα οποία σε ανησυχούν, σε κάνουν να το σκέφτεσαι.
Όταν λοιπόν ήμασταν ήδη 2 μήνες μαζί, άρχισε λίγο να μου βγάζει κάποια προβλήματα που είχαμε και στην πρώτη μας σχέση. Εγώ του είχα ξεκαθαρίσει από την ώρα που ξεκινήσαμε να είμαστε μαζί ότι δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν τότε, ότι δεν είμαι τον ντροπαλό κοριτσάκι, ότι είμαι πάρα πολύ κοινωνική, ότι έχω πάρα πολλούς φίλους, φίλους γνωστούς όπως θες πες το, αλλά ότι έχω μια ζωή που είμαι συνέχεια παντού. Οπότε εγώ είχα θέσει το disclaimer ότι είμαι άλλος άνθρωπος, ότι δεν ντρέπομαι να μιλήσω, ότι αυτά που μου έκανες τότε δεν θα ξαναγίνουν. Παρ' όλα αυτά άρχισε σιγά σιγά να μου βγάζει κάποια θέματα. Είχαμε αρχίσει και μέναμε κάθε μέρα μαζί. Κάναμε μαζί τα πάντα. Το οποίο δεν το έχω ξαναβιώσει με άλλη μου σχέση, γιατί εγώ προσωπικά δεν ήθελα και ήθελα να κάνω άλλα πόσα πράγματα που έκανα στη ζωή μου. Αλλά εκείνος νευρίαζε κάθε φορά που έκανα κάτι διαφορετικό. Έμενα λίγο παραπάνω στον κολλητό μου, γιατί βλέπαμε, ας πούμε, μια ταινία και δεν είχε τελειώσει. Και μου γκρίνιαζε. Και μου φώναζε και μου έλεγε ότι δεν του δίνω καμία σημασία, ότι δεν μου αξίζει. Και άρχισε τα ίδια τα οποία έκανε τότε. Παρόλα αυτά, μου είπα να πάμε διακοπές το καλοκαίρι που πέρασε και το είπα εντάξει. Πάμε λοιπόν στη Σάμο που είχε ένα τροχόσπιτο εκεί για να μείνουμε μαζί και μου είπα να κάτσουμε 2 εβδομάδες. Εγώ δεν ήθελα να κάτσουμε 2 εβδομάδες, θεωρούσα ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά με έναν άνθρωπο που τσακώνομαι τόσο πολύ. Οπότε του είπα, ωραία, θέλω να κάτσουμε 1 εβδομάδα, το πολύ. Μου είπα εντάξει. Πάμε τέλος πάντων στη Σάμο και τις πρώτες 2 μέρες εγώ, πέρα από το να ασχολούμαι όλη την ώρα μαζί του, γιατί ξέρω ότι έχουμε πολύ καιρό να περάσουμε μαζί στο νησί, μίλαγα λίγο στο κινητό με τους φίλους μου. Απλά να τους έλεγα πώς πέρασα, που πήγαμε για μπάνιο κτλ. Και νευρίαζε. Δηλαδή, μου έβγαζε θέμα και μου είπε ότι δεν θέλει να ασχολούμαι άλλο με το κινητό σου, είμαστε διακοπές. Επίσης, αν ας πούμε πήγαινα στο μπάνιο και καθόμουν λίγο παραπάνω από το κανονικό, για τον οποιοδήποτε λόγο, νομίζω ότι μιλάω με κούμενο και γι' αυτό το λόγο είμαι εκεί μέσα. Οπότε άρχισε να μου φωνάζει και να μου φέρεται άσχημα και εγώ επειδή σκέφτηκα ότι τώρα μέσα σε αυτό το νησί δεν έχει νόημα να φύγω, ας περάσω καλά αφού πληρώσαμε που είμαστε εδώ, απλά άφησα το κινητό μου και περάσαμε απίστευτες διακοπές. απίστευτες, δηλαδή πέραναγα καλά κάθε μέρα, ό,τι και να κάναμε. Μέχρι που γυρίσαμε στην Αθήνα, μετά τις διακοπές αυτές, και άρχισα να βλέπω ότι δεν έχω μόνο αυτόν στη ζωή μου. Έχω και άλλους ανθρώπους. Θέλω να βλέπω τους γονείς μου, θέλω να βλέπω την αδερφή μου, τους φίλους μου. Άρχισε πάλι τα ίδια που έκανε τότε. Και να μου μιλάει πάρα πολύ άσχημα, να με βρίζει, να φοβάμαι για τη σωματική μου ακεραιότητα όταν είχε τόσα πολλά νεύρα. Και εγώ είχα πει σαν ενεφέλη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχτώ τίποτα τέτοιο από κάποιον, ειδικά από τον άνθρωπο που με έχει κάνει να έχω αυτές τις φοβίες εξ αρχής. Μια μέρα που ήμασταν σε αυτή τη σχέση, βασικά την τελευταία μέρα που ήμασταν σε αυτή τη σχέση, του είπα ότι είμαι στον κολλητό μου για να δούμε μια ταινία. Του είπα ότι αυτή η ταινία θα διαρκέσει 2 ώρες, με το που τελειώσει θα γυρίσω. Τελικά η ταινία αυτή ήταν 3 ώρες και εγώ δεν το είχα παρατηρήσει. Οπότε κάπου όταν είδα ότι είχαν περάσει 2 ώρες και δεν είχε τελειώσει, γιατί είχα γίνει παρανοϊκή, του έστειλα ότι η ταινία τελικά θα κρατήσει πιο πολύ, οπότε σε μια ώρα θα είμαι εκεί. Μου λέει εντάξει, γυρνάω σπίτι, τον βρίσκω μέσα στα νεύρα και άρχισε να μου φωνάζει, να μου κάνει θέμα, να κάνει σαν τρελός που άργησα μια ώρα και να μου λέει δεν θα το ξανακάνεις αυτό. Εκεί λοιπόν κατάλαβα ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι να κτίσω μια ζωή με αυτόν τον άνθρωπο που εκείνος ήθελε, όχι να κάνω παιδιά. Να είμαι καν σε μια σχέση πάνω από μια μέρα μαζί του. Και εκεί είπα ότι οτιδήποτε και να γίνει, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί πλέον να είναι στη ζωή μου.
Πώς αντέδρασε αυτός στον χωρισμό?
Εκείνος δεν το πίστευε. Στην αρχή άρχισε να μου λέει άσχημα πράγματα, ότι δεν θα βρω κάποιον σαν και εκείνον και ότι δεν αξίζω τίποτα και ότι πώς τολμάω να τον χωρίζω. Και μάλιστα μου είχε πει ότι εκείνος δεν τον είχαν χωρίσει ποτέ. Αυτό μου είχε πει, ότι ποτέ καμία κοπέλα δεν τον είχε χωρίσει. Και είχε βρεθεί με πολλές κοπέλες μετά από μένα. Οπότε άρχισε να το παίρνει πολύ κατάκαρδα στην αρχή, ότι πώς του το έκανε αυτό και να βγάζει νεύρα προς εμένα και να μου στέλνει κατεβατά μηνύματα. Μετά απλά ξύπνησε μια μέρα, 3 μέρες μετά, και άρχισε να με ζητάει πίσω και να μου λέει έλα τώρα, δεν έχουμε χωρίσει, έλα τώρα, αυτό δεν ισχύει. Πίστευε ότι θα περάσουμε τη ζωή μαζί. Αυτό πίστευε. Βλέπαμε εκκλησία και θέλαμε να μπούμε μέσα, να παντρευτούμε εκείνη τη στιγμή. Ήθελα να κάνουμε παιδιά. Μου είχε πει ότι άμα με αφήσει έγκυο κατά λάθος, δεν παίζει να το ρίξουμε. Κατάλαβα όταν ήμασταν μαζί τώρα ότι είναι μισογύνης. Ξεκάθαρα. Ότι είναι πολύ σεξιστής, πολύ μισογύνης. Θεωρεί ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να φοράνε προκλητικά ρούχα, γιατί φταίνε άμα τους την πέσει κάποιος ή φταίνε άμα κάποιος τους κάνει sexual harassment. Και αυτά τα πράγματα απλά επέλεγα επειδή τον ερωτεύτηκα και μετά τα άκουγα αυτά, απλά να κλείνω τα αυτιά μου. Και δεν το πίστευα όταν χωρίσαμε ότι ήμουν με έναν άνθρωπο που μισούσε τις γυναίκες. Δεν το πίστευα, δηλαδή προσπαθούσα να το ξεχάσω ότι υπήρξε σε αυτό το κομμάτι.
Τι σου έμαθε αυτή η ιστορία?
Αυτή η ιστορία μου έμαθε να μην είμαι τόσο παρορμητική, να μην τρελαίνομαι με το παραμικρό, κάτι το οποίο βέβαια είναι το χαρακτήρα μου, αλλά αυτή η σχέση όταν ήμουν στα 18 μου έμαθε ότι δεν θα αφήσω κανέναν να μου φερθεί άσχημα και να με κάνει ό,τι θέλει.
Νεφέλη, σε κάποιο κορίτσι που ακούει την ιστορία σου και μπορεί να βιώνει μια παρόμοια ιστορία, τι θες να πεις?
Ένας από τους λόγους που ήθελα να συμμετάσχω στο podcast αυτό ήταν για να δημιουργήσω awareness για τις κοπέλες που βιώνουν κάτι τέτοιο. Γνωρίζω πάρα πολλές κοπέλες που το έχουν βιώσει αυτό έστω και μία φορά με κάποιον, και θέλω να πω ότι αν μία κοπέλα το βιώνει βιώνει αυτή την κατάσταση με έναν άνθρωπο ή κάτι παρόμοιο, πάντως νιώθει ότι κάτι που κάνει λάθος παρόλο που μπορεί να μην είναι, να φύγει από αυτή την κατάσταση όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί μόνο χειρότερα θα πάει. Ή θα φύγει νωρίς με όσο λιγότερο τραύμα γίνεται, ή θα φύγει πολύ πιο μετά και θα είναι πολύ πιο δύσκολο για εκείνη να γίνει καλά μετά από αυτό. Εγώ πάντως χαίρομαι που αυτό εμένα μου έγινε σε μικρή ηλικία, γιατί μετά αργότερες σχέσεις που έκανα, το είχα σαν γνώμονα ότι δεν πρέπει να ξανακαταλήξω με έναν άνθρωπο που είναι έτσι. Παρόλο που το έκανα, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία.
Είμαι η Άντρη Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες σαν αυτή της Νεφέλης, μπείτε στο pod.gr, καθώς και στο Spotify, Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας. Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, στείλτε μας email στο sex@pod.gr. Για αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν στην επιμέλεια η Ερατός Ζουρουφίδου, στην ηχοληψία και στο μοντάζ ο Γιώργος Βαβανός και η Χρύσα Κούρεντα.
pod.gr. Το καλό να ακούγεται.